Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning. Disiarkan dari kota Washington DC. Senang sekali kami berdua bisa kembali hadir menemani pagi Anda. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di edisi Kamis 6 Agustus 2020, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
tren prevalensi stunting di Indonesia cenderung menurun.
Penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi. Dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Presiden Lebanon menyerukan keadaan darurat selama 2 pekan dan mengumumkan masa berkabung setelah ledakan besar mengguncang Beirut dan menewaskan sedikitnya 100 orang.
حجم الكارثة يلي وعينا عليها اليوم أكبر بكثير من إمكانية وصف.
Ukuran bencana jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan.
Seperti biasa, siaran ini bisa Anda dengarkan via live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di platform streaming langganan Anda ya.
Ya, kita akan kupas informasi tadi setelah berita dunia berikut ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan tidak melakukan perjalanan ke Milwaukee, Wisconsin untuk menerima nominasi presiden pada Konvensi Nasional Partai Demokrat pada akhir bulan ini karena pandemi virus corona yang memburuk, kata penyelenggara konvensi pada hari Rabu. Partai itu menyatakan tidak seorang pun pembicara dalam konvensi yang direncanakan itu akan pergi ke kota di wilayah tengah dan di daerah pegunungan Amerika itu untuk mengurangi resiko kesehatan masyarakat tuan rumah, konvensi demokrat serta tim penyelenggara, aparat keamanan, mitra masyarakat, media, dan pihak-pihak lainnya. Biasanya sekitar 50.000 delegasi konvensi, panitia pelaksana, dan media akan menghadiri acara yang berlangsung selama 4 hari itu mulai 17 Agustus mendatang. Para pejabat partai tingkat nasional tidak menyebutkan dari mana Biden akan menyampaikan pidato penerimaan nominasi pada 20 Agustus 2020, namun penyelenggara konvensi di Milwaukee menyatakan itu akan dilakukan dari rumahnya di bagian timur Amerika di negara bagian Delaware. Sementara itu, Partai Republik mengadakan konvensi kecil mulai 24 Agustus untuk mencalonkan kembali Presiden Donald Trump di Charlotte, North Carolina. Sebuah iklan kuil Hindu yang dijadwalkan peluncurannya pada hari Rabu di kota Ayodhya, India, sedang ditampilkan di Times Square, kota New York. Ini terjadi setelah koalisi kelompok advokasi, termasuk organisasi Muslim, hak asasi manusia, kelompok antifasis, dan sekuler lainnya, menyerukan agar pengiklan tidak menampilkan gambar-gambar yang dibiayai oleh kelompok Hindu yang merayakan pembangunan kuil terkait sengketa di wilayah utara India. Para pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi direncanakan berkumpul di Times Square sepanjang hari untuk menandai perayaan kuil tersebut. Modi meletakkan batu bata perak pertama di situs candi yang akan dibangun di atas Masjid Babri yang dihancurkan kelompok garis keras Hindu pada tahun 1992. Kekerasan komunal yang dipicu oleh penghancuran masjid itu menyebabkan sekitar 2.000 orang tewas. Umat Hindu mempercayai Dewa Ram lahir di lokasi tersebut dan mengklaim Kaisar Muslim Babur membangun sebuah masjid di atas sebuah kuil Hindu. Panitia penyelenggara perayaan di Times Square itu telah membayar ruang di papan iklan untuk memeragakan model kuil Hindu itu beserta gambar-gambar Dewa Ram. Sebuah tim SAR dari Republik Ceko berangkat ke Beirut pada hari Rabu untuk membantu pencarian korban dan mayat yang hilang. Setelah ledakan besar pada hari Selasa, tim yang terdiri dari 37 anggota beserta 5 anjing terbang dari Bandara Václav Havel di Praha menuju lokasi ledakan. Tim itu beranggotakan sejumlah relawan dari pemadam kebakaran di seluruh negeri, beberapa insinyur infrastruktur dan pelatih anjing yang mampu menemukan korban di bawah bangunan-bangunan yang runtuh. Sebelumnya, pada hari yang sama, Iran mengirimkan bantuan kemanusiaan menyusul ledakan besar di Beirut sehari sebelumnya yang menewaskan 100 orang dan melukai ribuan lainnya. Bantuan itu termasuk makanan, obat-obatan, rumah sakit lapangan, dan tim dokter, serta pekerja kemanusiaan menurut Karim Hemati, pimpinan Bulan Sabit Merah negara itu. Menteri Dalam Negeri Lebanon menyatakan ada persediaan amonium nitrat dalam jumlah besar di pelabuhan yang meledak itu. Ledakan yang menghancurkan secara tiba-tiba tersebut menambah beban negara yang sedang berjuang di tengah pandemi virus corona dan krisis ekonomi yang parah. Menyaksikan keberangkatan tim SAR itu dari Bandara Praha, Menteri Dalam Negeri Ceko, Jan Hamáček, menyatakan tim tersebut akan menjadi salah satu tim pertama yang berada di lapangan. Amerika Serikat setuju untuk membayar Johnson & Johnson lebih dari 1 miliar dolar untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19 dalam kesepakatan yang diumumkan pada hari Rabu 5 Agustus oleh perusahaan tersebut. Vaksin Johnson & Johnson masih dalam tahap percobaan, saat ini tahap awal uji coba pada manusia di Amerika dan Belgia. Uji coba vaksin tahap akhir pada manusia dijadwalkan pada September 2020 menurut Dr. Paul Stoffels, kepala staf ilmiah perusahaan tersebut. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Amerika Serikat memesan hingga 200 juta dosis tambahan. Amerika membayar perusahaan itu 456 juta dolar untuk pembuatan vaksin tersebut. Johnson & Johnson menarget produksi lebih dari 1 miliar dosis vaksin pada tahun 2021. Vaksin AD26 COV2S yang sedang diproduksi perusahaan itu menggunakan teknologi sama yang sebelumnya digunakan dalam vaksin eksperimental untuk Ebola. Vaksin itu digunakan di Republik Demokratik Kongo pada tahun 2019. Ditambahkan juga beberapa perusahaan lainnya telah membuat kesepakatan dengan Amerika untuk vaksin COVID-19 yang berpotensi. Amerika baru-baru ini mengumumkan kesepakatannya dengan perusahaan farmasi Sanofi dan GlaxoSmithKline untuk menyediakan 100 juta dosis vaksin bernilai 2,1 miliar dolar.
VOA This Morning. Tren prevalensi stunting di Indonesia cenderung menurun, namun penurunan tersebut tidak memuaskan Presiden Joko Widodo. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 14% pada tahun 2024. Pada 2019, tingkat prevalensinya sudah mencapai 27,9%, menurun dari 37%. Pada 2013.
Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi, dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan, di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%.
Mantan Wali Kota Solo ini pun menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bergegas menurunkan tingkat prevalensi stunting, terutama di 10 provinsi yang angkanya masih cukup tinggi, yaitu di NTT, Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Jokowi menekankan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas maupun di posyandu harus tetap berlangsung, walaupun wabah COVID-19 melanda. Menurutnya, pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting. Pemberian suplemen bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI atau PASI juga harus terus dilakukan. Selain itu, yang juga tidak kalah penting menurut Jokowi adalah promosi edukatif dan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana stunting. Ia menilai pengetahuan masyarakat terkait stunting masih sangat rendah. Menteri Kesehatan Dr. Terawan mengatakan penurunan tingkat prevalensi stunting di Indonesia tetap menjadi prioritas walaupun terjadi pandemi. Menyimak tren penurunan tingkat prevalensi stunting yang ada, Terawan cukup optimis target yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada 2024 bisa tercapai.
Karena stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari. Karena itu tadi ada beberapa arahan untuk fokus. Pertama, fokus di 10 provinsi maksudnya, kemudian juga koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan kami di sini kebetulan ada Pak Mensos. Nah, bagaimana peran dari PKK, kemudian bagaimana peran dari PKH, nanti akan dijelaskan oleh Pak Mensos.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan tambahan item berupa susu dalam program bantuan sosial di Kementerian Sosial. Menurutnya, hal tersebut bisa turut andil dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting.
Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berbagai klaim penemuan obat COVID-19 muncul sejak awal pandemi virus corona melanda. Selain kalung anti-corona, belakangan muncul klaim penemuan herbal antibody COVID-19 oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang profesor dan viral setelah diwawancara seorang selebriti tanah air. Sebenarnya seperti apa posisi obat-obatan herbal dalam upaya mengatasi corona? Berikut laporannya.
Sejumlah klaim berulang kali disampaikan pihak-pihak yang mengaku menemukan obat untuk mengatasi virus corona. Kementerian Pertanian pernah mempromosikan kalung anti-corona berbahan eukaliptus. Satu pekan terakhir, masyarakat juga dihebohkan wawancara artis dengan seseorang yang mengaku menemukan herbal antibody COVID-19. Pakar obat tradisional dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Zulis Ikawati menyarankan masyarakat untuk berhati-hati. Dia mengapresiasi siapapun yang berupaya menemukan obat untuk pasien terinfeksi virus corona. Faktanya sampai saat ini industri farmasi belum mampu menyediakannya. Tetapi Zulis mengingatkan banyak pihak yang kadang-kadang mengambil kesempatan di tengah kepanikan masyarakat.
Obat herbal karena biasanya belum sampai di uji klinik, maka kita tidak bisa membuat klaim yang terlalu tinggi. Status jamu itu nggak boleh dia klaim, oh antivirus misalnya gitu, nggak boleh. Kenapa? Antivirus itu klaim yang terlalu tinggi untuk suatu jamu itu nggak bisa, itu harus dibuktikan secara klinis.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Rabu 5 Agustus menyelenggarakan dialog mengenai obat tradisional untuk infeksi virus corona ini. Berbicara dalam dialog ini, Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Ahmad Saiku. Hadir pula Direktur Standarisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM Togi Junis Hutajulu. Menjawab pertanyaan mengenai peran obat herbal tradisional bagi penyembuhan pasien COVID-19, Ahmad Saiku menegaskan karena penyebabnya virus, obat satu-satunya adalah antivirus. Produk herbal lanjutnya tidak bisa menyembuhkan COVID-19. Namun warisan tradisi ini bisa berperan meringankan gejala penyakit penyerta yang diderita pasien.
Jamu itu bukan untuk menyembuhkan COVID-nya, seperti ada beberapa informasi yang misleading beberapa hari ini. Jamu-jamu ini bisa dipakai untuk meringankan penyakit komorbidnya tidak menjadi lebih parah lagi.
Sedangkan Togi Junis Hutajulu menguraikan perlu proses panjang hingga sebuah produk herbal masuk dalam kriteria tertentu. Produk yang disebut jamu adalah bahan-bahan yang secara empiris diyakini masyarakat bermanfaat untuk menjaga kesehatan.
Dalam kondisi saat ini banyak sekali tawaran-tawaran atau endorse, klaim-klaimnya adalah ini menyembuhkan COVID dengan harga yang murah dan sebagainya. Kita berharap masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Lebanon telah menyerukan keadaan darurat selama 2 pekan ke depan dan mengumumkan masa berkabung setelah setidaknya 1 ledakan besar mengguncang ibu kota, Beirut, menewaskan sedikitnya 100 orang dan melukai 4.000 lainnya. Reporter VOA di Beirut, Angchal Fohra, turut menjadi korban luka sebelum akhirnya dirawat dan melaporkan berita ini.
Banyak yang masih dinyatakan hilang pada hari Rabu ketika petugas penyelamat menyisir puing-puing bekas ledakan. Menteri Dalam Negeri Lebanon mengatakan ledakan di daerah pelabuhan kota itu tampaknya disebabkan oleh amonium nitrat yang disimpan di sebuah gudang. Tetapi bagaimana ledakan itu terjadi masih belum jelas, dengan beberapa petunjuk mengarah akibat kebakaran dan kemungkinan lainnya karena serangan. Dalam sidang kabinet Lebanon, Perdana Menteri Hassan Diab mengakui besarnya dampak ledakan ini.
حجم الكارثة يلي وعينا عليها اليوم أكبر بكثير من إمكانية وصف.
Ukuran bencana jauh lebih besar daripada yang bisa dijelaskan. Saya ingin menyampaikan bela sungkawa kepada semua orang Lebanon untuk para martir Lebanon yang tewas dalam ledakan ini.
Sambil berlumuran darah, orang tua dan anak muda memadati jalan Gemesi di Beirut Barat, lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan dianggap sebagai salah satu tempat teraman di Lebanon. Relawan Palang Merah berupaya memberikan pertolongan pertama dan mengirim pasien yang parah ke rumah sakit yang kewalahan. Pemandangan yang menunjukkan kekacauan dan keputusasaan. Seorang pria yang terluka di jalan menyimpulkan, inilah Lebanon. Presiden Lebanon yang memimpin rapat kabinet hari Rabu mengatakan,
"Laisa hunaka kalamun yasifu haula al-karitha allati hallat bi Beirut masa'ams."
Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bencana yang melanda Beirut kemarin malam, yang telah mengubahnya menjadi kota yang dilanda bencana. Sudah waktunya berkabung bagi para martir kita, warga kita yang mengalami luka-luka dan hilang. Rasa terkejut menyelimuti seluruh rakyat Lebanon yang hari ini saya himbau untuk bersatu dan saling mendukung.
Bencana itu terjadi di tengah pandemi dan ketika negara itu mengalami krisis ekonomi dan politik terburuk sejak Perang Saudara yang menghancurkan di tahun 1970-an dan 80-an. Pemandangan kehancuran itu mengingatkan banyak warga akan trauma di masa lalu. Pada Selasa dini hari, sebuah ledakan, mungkin dua ledakan, mengguncang kota, menghancurkan gedung-gedung, memecahkan jendela dan pintu. Petugas penyelamat yakin banyak orang masih terkubur di bawah puing-puing pada hari Rabu. Misheh Aoun, Presiden Lebanon, memerintahkan bantuan dan penyelidikan mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Perdana Menteri Lebanon menghimbau agar warganya segera bangkit. Banyak warga Lebanon, terutama mereka yang ingat masa perang, tercengang oleh nasib buruk mereka sendiri dan bertanya-tanya apa lagi yang akan terjadi pada tahun 2020. Tragedi ini membuat seluruh penduduk Beirut terkena dampaknya. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perhatian bursa saham Amerika Wall Street di New York pekan ini mengarah ke Washington. Pejabat-pejabat Kongres dan Gedung Putih sedang berunding untuk memberi bantuan tambahan bagi ekonomi yang sedang kesulitan. Menurut investor, bantuan itu sangat penting dan perlu segera karena jutaan orang masih menganggur dan tunjangan pengangguran mingguan $600 Amerika dari pemerintah baru saja berakhir. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan kedua pihak berkomitmen mencapai kesepakatan pada akhir pekan ini untuk melapangkan jalan bagi pemungutan suara pekan depan, meskipun para perunding mengatakan kedua pihak masih belum mencapai titik temu atas masalah-masalah utama. Desakan pada Washington untuk bertindak cepat semakin meningkat. Satu laporan hari Rabu menunjukkan perekrutan bulan lalu jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan ekonom. Pengusaha swasta hanya merekrut 167 ribu pekerja menurut survei ADP, pengolahan penggajian. Jauh di bawah 1,2 juta yang diperkirakan para ekonom. Angka itu menyoroti imbas kebangkitan kasus virus corona di sebagian besar Amerika terhadap perekonomian, sekaligus menyoroti laporan tentang lapangan pekerjaan yang lebih komprehensif dari Departemen Tenaga Kerja hari Jumat.
Pasar saham terus menguat, meskipun perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam S&P 500 tampaknya akan melaporkan penurunan sekitar 34% laba per saham dari tahun sebelumnya, menurut FactSet. Investor bersiap menghadapi penurunan yang bahkan lebih curam. Mereka juga bertaruh penurunan laba akan terbukti hanya sementara. Pendapatan akan pulih, menurut mereka, ketika ekonomi dibuka kembali dan vaksin baru untuk mencegah virus corona diharapkan membantu dunia kembali normal. Saham Novavax melonjak 13,3% setelah perusahaan biotek itu melaporkan data tentang kandidat vaksinnya untuk COVID-19. Analis memperingatkan agar tidak menafsirkan data secara berlebihan, tetapi menyebut data itu memunculkan harapan. Sektor jasa memberi gambaran beragam tentang ekonomi. Mencakup retail, perawatan kesehatan, dan transportasi, sektor itu merupakan bagian terbesar ekonomi Amerika. Sektor itu tumbuh pada Juli untuk bulan kedua berturut-turut, menurut survei yang dilakukan Institute for Supply Management. Sektor itu naik sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan para ekonom. Imbal hasil Treasury naik, menutupi sebagian kerugian sehari sebelumnya ketika anjlok ke level terendah dalam hampir 5 bulan. Imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi 0,55% dari 0,51% pada Selasa sore. Imbal hasil tetap sangat rendah karena investor tetap khawatir akan ekonomi yang lemah dan karena Federal Reserve telah mengeluarkan sejumlah besar stimulus. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Kematian pria kulit hitam berusia 46 tahun, George Floyd, ketika dalam penahanan polisi Minneapolis, Amerika Serikat, bulan Mei lalu, memicu gelombang unjuk rasa di seantero Amerika Serikat dan dunia. Penelitian terbaru menunjukkan bagaimana kejadian di Amerika itu menimbulkan perdebatan seputar isu ras di media sosial di seluruh dunia. Berikut selengkapnya.
Protes Black Lives Matter menyebar di seluruh dunia menyusul kematian George Floyd pada 25 Mei dari London dan kota-kota di seluruh Inggris sampai ke Paris, Berlin, Tokyo, Sydney, dan Auckland. Gerakan itu tidak hanya berupa protes di jalan-jalan, namun juga mendominasi dunia maya. Pusat penelitian Pew yang berpusat di Amerika Serikat melacak aktivitas Twitter para anggota parlemen dalam 2 tahun terakhir di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Kematian George Floyd dan protes-protes Black Lives Matter mendorong percakapan seputar ras di dunia maya. Kat Devlin dari Pusat Penelitian Pew mengatakan,
prior to George Floyd's killing, very few had.
Sebelum kematian George Floyd, sangat sedikit penggunaan istilah nyawa kulit hitam berharga atau Black Lives Matter ataupun tagar yang terkait dengan gerakan itu hanya sekitar 4%. Sekarang kita lihat setelah meninggalnya George Floyd, mereka yang berpartisipasi dalam topik-topik ini meningkat sampai separuhnya.
Berlanjutnya protes-protes di Amerika Serikat memicu perdebatan tentang hubungan ras di banyak negara lain. Kembali, Kat Devlin menambahkan,
69% in Australia who were talking about
69% anggota parlemen di Australia yang memperbincangkan George Floyd atau gerakan Black Lives Matter juga mulai membicarakan tentang orang pribumi di negara mereka. Sama halnya dengan sebagian besar anggota parlemen di Selandia Baru.
Hampir 2/3 dari semua anggota Kongres di Inggris yang menggunakan Twitter mengunggah postingan tentang George Floyd atau Black Lives Matter. Cuitan itu kebanyakan memberikan dukungan dan solidaritas untuk para demonstran. Banyak yang menggunakan tagar Black Lives Matter untuk menyoroti ketidaksetaraan ras di Inggris. Pegiat politik dan pengacara Shola Mos Shogbamimu mengatakan,
the protest is solidarity, for instance, in the United Kingdom.
Protes untuk solidaritas misalnya di Inggris secara pribadi saya pikir tidak hanya tentang Amerika Serikat. Ini juga membangkitkan kesadaran bahwa rasialisme yang sistemik juga ada di sini, di Inggris.
Sekitar 1/3 dari anggota Kongres yang disurvei di Inggris memposting kritik atas penanganan protes oleh Presiden Trump. 20% anggota parlemen Inggris memposting pesan yang mengkritik demonstrasi, di mana anggota parlemen yang berlaluan kanan lebih besar kemungkinannya menentang protes itu. Sebagian anggota parlemen mengkritik para pemprotes itu yang tetap berkumpul meskipun pandemi virus corona sedang berkecamuk. Dalam minggu-minggu sejak kematian George Floyd, patung-patung para pedagang budak diruntuhkan. Sejarah kolonial ditulis ulang dan tuntutan bagi kesetaraan ras menjadi semakin nyaring dan diperkuat oleh media sosial. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Berkaca dari pengalaman buruknya, seorang perempuan Muslim keturunan pasangan imigran Mesir di Amerika Serikat berusaha memberdayakan sesamanya dengan mengajar ilmu bela diri. Tujuannya mempersiapkan diri mereka secara fisik dan mental dalam menghadapi sentimen anti-Islam alias Islamofobia. Kini organisasi yang dibangunnya telah meluas dan bahkan merambah ke sejumlah kota besar di dunia.
Reina Abdelhamid berusia 16 tahun ketika seorang pria menyerangnya saat berjalan kaki di Queens, New York. Pria itu berusaha merenggut jilbab yang dikenakannya. Serangan itu mengejutkannya namun tidak membuatnya gentar. Pria itu tidak tahu bahwa Reina adalah pemegang sabuk hitam karate. Singkat kata, pria tersebut dipermalukan Reina. Apa yang dilakukan Reina adalah di luar kebiasaan. Perempuan Muslim yang menjadi korban kekerasan di Amerika umumnya tidak berdaya dan akhirnya hanya menjadi bagian dari data statistik polisi yang seringkali tidak jelas penyelesaiannya. Fakta memprihatinkan ini ingin diubah Reina. Pada tahun yang sama ia mengalami serangan itu. Tahun 2010, perempuan Amerika keturunan pasangan imigran Mesir ini pun berinisiatif mendirikan kelas bela diri bagi perempuan, khususnya Muslim.
Is that most attacks that happen against Muslim women are not attacks where someone is trying to get your purse. They're attacks against you.
Kebanyakan serangan yang dialami perempuan Muslim bukanlah serangan untuk merebut dompet mereka, melainkan serangan terhadap identitas mereka sebagai perempuan Muslim. Perempuan Muslim mudah dikenali karena mereka berjilbab. Sentimen anti-Islam atau Islamofobia masih eksis di mana-mana, termasuk di Amerika.
Tadinya kelas bela diri ini hanyalah kelas kecil, namun kemudian Reina menjadikannya sebuah organisasi bernama Prakarsa Perempuan bagi Pemberdayaan Diri atau WISE. Seiring perjalanan waktu, organisasi ini berkembang cepat di berbagai penjuru Amerika dan bahkan melebar ke banyak kota besar di dunia seperti Edinburgh, Dublin, dan Madrid. Masih terlibat dalam WISE, Reina pun mengembangkan usahanya memberdayakan perempuan dengan menjadi Direktur Eksekutif Malikah, sebuah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen membangun rasa aman dan percaya diri melalui olahraga bela diri, bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan literasi finansial. Sofia Hamidi merasa senang bisa bergabung dengan WISE. Mahasiswa Princeton University ini punya pengalaman yang mengerikan sewaktu masih belum mengenal ilmu bela diri.
This guy put me in a bear hug and everybody around me just ignored it. And it was so scary that I was surrounded.
Pria itu tiba-tiba menyergap saya dari belakang. Orang-orang yang berada di sekitar saya tidak mempedulikannya. Saya benar-benar ketakutan. Saya dikelilingi orang-orang, tapi mereka tidak menolong saya. Saya benar-benar sendirian. Sejak itu saya bertekad untuk bisa menjaga diri saya sendiri.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, Seira Kiyono, penari balet Thailand keturunan Jepang dan mantan aktris dalam sandiwara musikal Broadway King and I, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 di kota New York memaksanya untuk menemukan kembali jati dirinya. Dengan dibatalkannya pertunjukan, Kiyono sekarang mengajar balet secara online dan mengambil kursus dansa tap untuk mempersiapkan dirinya dalam audisi mendatang. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Menari, tampil, dan menjadi model di kota New York adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi Seira Kiyono, seorang penari balet dan aktris Thailand keturunan Jepang. Tetapi karir Kiyono yang baru mulai itu terhenti tiba-tiba ketika pandemi virus corona memaksa kota itu menerapkan penutupan wilayah. Pada bulan Maret, teater dan tempat-tempat lain ditutup, membuat seluruh industri hiburan mati.
Sebelum pandemi merebak, saya tidak punya waktu diam di rumah. Tiap pagi saya bangun awal dan bersiap untuk audisi dan casting atau pemilihan peran. Tiba-tiba suatu hari saya menyadari bahwa tidak bisa meninggalkan rumah. Semua rencana dan jadwal saya hilang.
Seira Kiyono, yang nama aslinya Soraya Patun Siti Chai, datang ke New York tahun 2011 dengan impian membangun karirnya di panggung internasional. Latihan balet dan tari profesional selama bertahun-tahun di Thailand impas ketika Kiyono mendapat pekerjaan di Ballet Repertoire New York. Sebagai penari balet utama, Kiyono pentas dalam The Nutcracker, Little Mermaid, Cinderella, dan lainnya. Karirnya melonjak pada tahun 2018 ketika ia terpilih memerankan Eliza, budak yang melarikan diri dalam sandiwara produksi Broadway The King and I. Sekarang, dengan pertunjukan yang berhenti sejenak dan penghasilan dari pertunjukan terhenti, maka penari berusia 31 tahun ini menawarkan kelas ballet dan tari online.
Para murid mengatur waktu dan saya mengajar dua kali sehari. Agak sulit karena saya secara fisik tidak bisa membantu menyesuaikan gerakan tubuh mereka. Jadi, saya mencoba untuk tidak terlalu fokus pada teknik, tetapi hanya mendorong mereka untuk menggerakkan tubuh dan membuatnya lebih seperti latihan.
Kiyono meluncurkan saluran YouTube sendiri untuk memamerkan keahliannya dan mendapat peluang untuk belajar tarian baru.
Welcome to my channel. Come on in.
Saya baru-baru ini mengikuti sebuah audisi di mana mereka menginginkan seseorang yang bisa melakukan banyak gaya tari, termasuk dansa tap yang tidak bisa saya lakukan. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk belajar dansa itu. Saya telah mengikuti kelas dansa tap online yang ditawarkan teman saya.
Teater Broadway ditutup setidaknya selama musim panas dan tidak jelas kapan tempat-tempat lain di sekitar New York akan dibuka kembali. Meskipun demikian, Kiyono mengatakan dia masih ceria dan siap untuk kembali pentas di panggung.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kemarin ini kita baru aja dapat berita yang mengejutkan lagi nih, kali ini dari Beirut, Lebanon.
Iya, Van. Rekaman-rekaman video yang dibagikan di media sosial dan juga diangkat di berbagai media massa nih, benar-benar bikin merinding gitu ya.
Banget, Dan. Entah udah berapa kali aku ngomong ini tiap ngobrolin soal berita ini nih. Ledakannya itu mengingatkan aku pada ledakan-ledakan dahsyat di film-film Hollywood, ya gak sih? Dimana bahkan orang yang jaraknya berkilo-kilometer dari titik ledakan pun bisa dengar dan terkena guncangan ledakan itu.
Iya, belum lagi video-video pasca ledakan, dimana bangunan-bangunan runtuh, mobil rusak, penyok-penyok gitu kan, terus orang-orang terluka, kaca pecah di mana-mana, debu dari reruntuhan juga masih berterbangan nih.
Nah, sejauh ini dari laporannya Yoni tadi, sedikitnya ada 100 orang yang meninggal dunia akibat ledakan itu, dan ribuan lainnya terluka, dan rumah sakit pun ya pada kewalahan untuk menangani para korban yang banyak sekali jumlahnya ini.
Iya, dan yang bikin ini semakin ironis ya, kejadiannya tuh berlangsung ketika Lebanon sendiri lagi krisis ekonomi parah, dan seperti kita tentunya sedang dilanda pandemi.
Aku sih berdoa semoga tahun 2020 ini cukup deh kasih kita kejutan-kejutan yang gak mengenakan lagi. Semua orang, literally setiap orang kayak di dunia ini sekarang lagi ditimpa kesusahan kan.
Yes, tapi aku juga berdoa semoga teman-teman yang masih punya kemampuan dan kelebihan untuk selalu bersyukur ya, dan mungkin bisa membantu orang-orang yang lagi kesusahan.
Yes, apalagi sekarang juga kan banyak nih lembaga-lembaga amal yang membuka pintu donasi mereka, baik untuk korban pandemi, baik yang di dalam dan di luar negeri, maupun untuk masalah atau isu-isu lainnya kayak ledakan di Beirut ini.
Betul, tapi mungkin kalau bisa kasih tips, kita juga harus cek ya keaslian lembaga amal ini, dilihat track record-nya dulu, biar bantuan kita benar-benar bisa tersalurkan secara maksimal buat yang membutuhkan.
Setuju, Dan. Nah, hari ini seperti biasa, VOA This Morning juga kembali hadir dan sudah siap untuk menyampaikan sejumlah berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri, diantaranya tentang pengalaman warga Indonesia yang terpilih untuk beribadah haji tahun ini di tengah masa pandemi.
Wah, aku dengar mereka ini diperlakukan istimewa juga loh, Van. Jangan sampai lewatkan laporannya ya.
Yes, selain itu juga nanti akan ada obrolan Vina Mubtadi dengan Letnan 1 Rima Eka Tiara, anggota pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang saat ini bertugas di Lebanon.
Infonya, pasukan kontingen Garuda di Lebanon selamat juga ya dari ledakan di Beirut. Tapi nanti Letu Rima akan membahas soal peran tentara perempuan dan suka dukanya bertugas di daerah rawan.
Jangan sampai terlewat ya. Nah, obrolan ini juga nanti bisa disimak lagi dalam bentuk podcast di podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas itu semua, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitrini Giopani. Sebuah iklan kuil Hindu yang dijadwalkan peluncurannya pada hari Rabu di kota Ayodhya, India, sedang ditampilkan di Times Square, kota New York. Ini terjadi setelah koalisi kelompok advokasi termasuk organisasi Muslim, hak asasi manusia, kelompok antifasis dan sekuler lainnya, menyuruhkan agar pengiklan tidak menampilkan gambar-gambar yang dibiayai oleh kelompok Hindu yang merayakan pembangunan kuil terkait sengketa di wilayah utara India. Para pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi direncanakan berkumpul di Times Square sepanjang hari untuk menandai perayaan kuil tersebut. Modi meletakkan batu bata perak pertama di situs candi yang akan dibangun di atas Masjid Babri yang dihancurkan kelompok garis keras Hindu pada tahun 1992.
Sebuah tim SAR dari Republik Ceko berangkat ke Beirut pada hari Rabu untuk membantu pencarian korban dan mayat yang hilang. Setelah ledakan besar pada hari Selasa, tim yang terdiri dari 37 anggota beserta 5 anjing terbang dari Bandara Václav Havel di Praha menuju lokasi ledakan. Tim itu beranggotakan sejumlah relawan dari pemadam kebakaran di seluruh negeri, beberapa insinyur infrastruktur dan pelatih anjing yang mampu menemukan korban di bawah bangunan-bangunan yang runtuh. Sejumlah pejabat Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Rabu, 5 Agustus, mendesak kaum muda untuk mengurungkan niat berpesta dan pergi ke pertemuan lainnya untuk mencegah merebaknya wabah COVID-19. Dalam sesi tanya-jawab secara virtual dari kantor pusat WHO di Jenewa, Kepala Darurat Kesehatan WHO Mike Ryan dan Maria von Kerkhove, ahli epidemiologi WHO menyatakan kaum muda perlu turut serta dalam mengurangi atau menghentikan penyebaran virus. Negara-negara di seluruh dunia, bahkan yang relatif berhasil menekan laju penularan virus tersebut, menyaksikan beberapa tempat kaula muda suka berkumpul. Amerika Serikat setuju untuk membayar Johnson & Johnson lebih dari $1 miliar untuk 100 juta dosis vaksin COVID-19 dalam kesepakatan yang diumumkan pada hari Rabu, 5 Agustus oleh perusahaan tersebut. Vaksin Johnson & Johnson masih dalam tahap percobaan, saat ini tahap awal uji coba pada manusia di Amerika dan Belgia. Facebook pada hari Rabu meluncurkan sebuah klip video singkat mirip dengan aplikasi TikTok yang populer di Amerika Serikat dan puluhan negara lainnya. Aplikasi baru yang disebut Reels itu terintegrasi di dalam Instagram sehingga memungkinkan para penggunanya membuat video berdurasi 15 detik dengan menggunakan musik yang sudah ada dalam daftar. Fitur itu telah diproduksi setidaknya selama 2 tahun setelah diuji coba di Brasil pada tahun 2018. Penambahan itu terjadi 2 hari setelah Presiden Donald Trump memberi Microsoft 45 hari untuk mengakuisisi divisi Amerika dari TikTok milik Tiongkok berhubung adanya keprihatinan dengan masalah keamanan. Setelah uji coba berhasil tersebut, Facebook menguji aplikasi itu di Prancis, Jerman, dan India, serta berusaha keras untuk melayani kebutuhan beberapa pengguna terbesar TikTok. Aplikasi lainnya langsung berhasil memperkenalkan produk itu ke pasar, namun tidak banyak dinikmati. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning tidak menyangka terpilih, kaget karena semuanya serba gratis, diperlakukan istimewa bagai raja, dan pulang pergi bawa hadiah. Inilah yang dialami dua warga Indonesia yang mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka terpilih beribadah haji tahun ini. Berikut kisah lengkapnya.
Demi mengekang penularan virus corona, pemerintah Arab Saudi hanya memberi kesempatan kepada warganya dan orang asing yang bermukim di negara itu untuk beribadah haji tahun ini. Itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas, hanya 1.000, bandingkan dengan jumlah setiap tahun yang resminya mencapai 2,5 juta jemaah. Peminat diminta mendaftar secara online di Kementerian Haji 6-10 Juli. Kementerian itu lalu menentukan siapa yang diterima dan yang tidak diterima.
Di luar dugaan bahwa saya diterima. Kok saya gitu loh? Saya merasa saya tidak pantas.
Sangat bahagia sekali. Bercampur sih, banyak campurnya ini. Rasa bahagia, rasa sedih.
Atta Faridah dan Muhammad Wahyu adalah 2 dari 16 warga Indonesia yang terpilih. 5 perempuan, 11 laki-laki, kata Wahyu, yang membuat grup WhatsApp khusus jemaah haji semasa pandemi. Faridah adalah ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sedang bersiap kembali ke Indonesia. Wahyu baru 1 tahun menjadi guru di sekolah Indonesia di Riyadh. Faridah kembali menelepon petugas haji menanyakan biaya. Dia sudah siap mendengar jumlah ribuan rial. Ketika dikatakan semuanya free alias gratis,
this is hoax, right? This is scam. No, Faridah, this is true. It is free.
Walaupun gratis, fasilitas yang diberikan menurut Wahyu
sangat VIP menurut saya.
Sampai di King Abdul Aziz Airport tuh, Masya Allah ya, mereka tuh sambutannya itu kayak kita benar-benar tamu gitu, tamu agung gitulah. Ahlan ya Haj, ahlan ya Haj.
Pemerintah Arab Saudi juga memanjakan jemaah.
Koper dikasih, sajadah dikasih.
Masya Allah, semuanya jemaah haji dikasih kain kiswah.
Bahkan batu kerikil yang dibutuhkan untuk melempar jumroh semua disiapkan petugas dan sudah didisinfektan. Untuk minum air zam-zam, jemaah tidak perlu jauh-jauh. Ada petugas yang berkeliling dengan membawa botol-botol air zam-zam yang dipanggul dalam kemasan pendingin. Faridah dan Wahyu juga merasakan perhatian yang sangat detail dari petugas. terutama dalam menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus corona. Sebelum dan sesudah berhaji, jemaah diminta swakarantina. Mereka dua kali dites COVID-19 dan pemeriksaan kesehatan lengkap. Menanggapi gelang monitor yang dikenakan untuk memantau pergerakan, Faridah mengaku merasa aman. Sedangkan Wahyu,
wah tambah senang gitu kan, wah ini benar-benar ini harus menjaga protokol saya ini.
Semua jemaah juga harus selalu menjaga jarak fisik. Faridah dan Wahyu memaklumi semua langkah pengamanan itu dan tidak menganggapnya sebagai pembatasan. Faridah malah berharap bisa menunaikan haji lagi dalam suasana seperti yang baru saja ia alami. Terkoordinasi baik, serba teratur, dan tenang. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Fakta bahwa ribuan pekerja kesehatan di seluruh Afrika terjangkit virus corona membuat khawatir para pejabat kesehatan internasional yang mengatakan bahwa prasarana kesehatan di benua itu sudah terlampaui kapasitasnya meski tidak ada ancaman wabah lainnya saat ini. Di Afrika Selatan, lebih dari 3.500 pekerja perawatan kesehatan jatuh sakit dan setidaknya 34 orang meninggal dunia.
Hampir 770 ribu orang diketahui terjangkit COVID-19 di wilayah Afrika. Direktur WHO wilayah Afrika, Dr. Marsidiso Muti, mengatakan jumlah itu termasuk orang-orang berperan penting dalam melawan virus corona.
In African region, more than 10,000 health workers have been infected with COVID-19.
Di wilayah Afrika, lebih dari 10.000 petugas kesehatan telah tertular COVID-19. Salah satu tantangan terbesar dalam melindungi pekerja kesehatan adalah kurangnya alat pelindung diri atau APD secara global yang sangat mempengaruhi negara-negara di benua itu.
Muti mengatakan lebih dari 2 juta APD termasuk masker, kacamata, dan sarung tangan sedang dikirim ke negara-negara Afrika. Menurut bidan yang berkantor di Ghana, Dr. Jemima Adenis Antwi, petugas kesehatan yang sakit belum tentu mereka yang terlibat langsung dengan penanganan COVID. Dari lebih 2.000 pekerja kesehatan yang terjangkit di Afrika Barat, sebagian besar adalah perawat dan bidan.
Lebih dari 410 juru rawat dan bidan tertular di Ghana sewaktu bekerja. Dan ini tentu saja terjadi karena kami harus menyelamatkan pasien setiap hari. Jumlah tenaga kesehatan profesional yang tertular ditambah dengan terbatasnya atau kurangnya pasokan sumber daya yang konsisten seperti yang saya sebutkan, membuat juru rawat menolak untuk merawat pasien, juga tekanan psikologis pada diri sendiri dan keluarga.
Para pejabat kesehatan di Sierra Leone punya rencana lebih besar, kata Menteri Kesehatan Alpha Wuri. Dalam beberapa minggu mendatang, negara itu berencana meluncurkan asuransi kesehatan untuk semua petugas kesehatan. Sebagian besar pekerja kesehatan yang terkena dampak di benua itu berada di Afrika Selatan, pusat penularan virus di benua itu. Ahli epidemiologi melihat COVID-19 menyebar ke petugas kesehatan di Aljazair, Kenya, Ghana, dan Pantai Gading. Dia mengatakan pemerintah melakukan evaluasi yang teliti terhadap arus data yang masuk untuk menghindari langkah yang berat seperti penutupan penuh. Katanya, strategi yang terbaik adalah memakai masker, mencuci tangan secara menyeluruh dan sering, serta menjaga jarak. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
Kerinduan akan martabak manis, camilan favorit selama kecil di Manado, membuat Doni Kairupan bertekad belajar langsung membuat martabak di kampung halamannya dan merintis Papa Don NYC di Queens, New York. Pandemi corona tidak menyurutkan langkahnya untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Doni Kairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini.
With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic.
Karena New York menjadi pusat pandemi COVID-19, kami merasa perlu membantu masyarakat. Lalu kami membuat kampanye Papa Don Peduli dan menyumbang martabak manis kepada para pekerja esensial di seluruh kota New York.
Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona, membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga serta mahasiswa Indonesia di New York.
As a student studying in New York, I've experienced firsthand how difficult it can be to be away from your family, especially at times like these.
Sebagai mahasiswi yang kuliah di New York, saya mengalami sulitnya tinggal jauh dari keluarga, apalagi saat ini. Tim Papa Don membagikan paket berisi snack dan camilan kepada setiap mahasiswa.
The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors.
Pandemi COVID-19 menyadarkan kami bahwa kami bukan sekedar penjualan makanan, tapi bagian dari komunitas yang diwakili oleh produk kami.
Sikap positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado.
They make it right in front of the customers. This gives the feel.
Kami membuat martabak di tempat. Ini memberi rasa otentik dan nostalgia bagi pembeli Indonesia. Dan bagi warga Amerika, ini memberi mereka seperti berada di Indonesia.
Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi.
That's so good, man.
Dari Queens, New York, tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, seluruh anggota kontingen Garuda yang berada di Lebanon dalam keadaan aman pasca insiden ledakan besar di Beirut, sekitar 1.5 jam dari markas mereka, menurut pejabat informasi publik kepada VOA Rabu. Mereka adalah bagian dari Indobat atau Batalion Indonesia yang sedang bertugas di UN Interim Force di Lebanon sebagai pasukan penjaga perdamaian. Salah seorang di antaranya adalah Letnan 1 TNI Rima Eka Tiarasari yang sudah 8 bulan bertugas di sana. Dalam In Case You Missed It kali ini bersama saya Vina Mubnadi, Letu Rima menuturkan tentang peran tentara perempuan penjaga perdamaian.
Halo, apa kabar? Selamat siang.
Selamat siang, Mbak Vina.
Kita awali dengan perkenalan dulu ya, mohon disampaikan nama lengkap, kemudian usia, pangkat, jabatan, dan sudah berapa lama di sana?
Sebelumnya, selamat siang waktu Lebanon. Perkenalkan, nama saya Rima Eka Tiara. Pangkat saya Letnan 1 Laut Khusus Wanita. Asal satker saya dari Dinas Psikologi Angkatan Laut, Juanda Surabaya. Saya 27 tahun untuk tahun ini, dan saya di sini sudah sekitar 8 bulan, Mbak, untuk melaksanakan misi.
Bisa digambarkan seperti apa sih kegiatan seorang Letu Rima dalam sehari?
Saya dan kesehariannya menjabat sebagai pasi simik atau perwira seksi simik sama dengan Mbak Yazela, tadi Serda Yazela. Sama halnya dengan Mbak Yazela, biasanya saya dalam kesehariannya, saya berkoordinasi dengan local people, terlebih dengan kepada mayor atau muhtarnya, atau disebut kita biasanya local authority. Kita bertanya mengenai kondisi desa seperti apa, kemudian situasi desa sekarang seperti apa, kemudian dan lagi apalagi dengan masalah COVID seperti ini, bagaimana mereka mengatasi COVID, apakah ada yang terjangkit atau bagaimana, atau mereka membutuhkan sesuatu dari kami, dari Unifil seperti itu. Kemudian saya juga di sini kasih simik sebagai orang nomor dua dari kasih simik, apabila kasih tidak ada. Misalnya tidak bisa melaksanakan kegiatan atau berada di luar, kemudian saya akan menggantikan kasih simik untuk melaksanakan tugasnya. Dan saya juga berkoordinasi antar semua unit terkait dengan kegiatan sehari-hari kita. Jadi itu untuk membantu atau membuat kita kondisi kerja itu semakin nyaman, semakin kondusif, karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.
Ini ada sekitar 35 perempuan Indonesia ya dalam pasukan perdamaian di Lebanon. Apa saja kelebihan dan juga tantangan sebagai seorang tentara perempuan?
Untuk sekarang, Untuk yang di Indobat yang banyak 35 orang, namun sebetulnya itu ada sekitar kurang lebih ada 60 untuk women peacekeeper yang ada di Unifil sini. Kita terbagi menjadi beberapa satuan tugas, dan 35 perempuan ini ada di Indobat, di Indonesian Battalion. Kemudian sisanya ada di Sempuh, ada di Nakura. Nah, itu kesehariannya ya, kita melaksanakan kegiatan administrasi, kita mendukung kegiatan kantor, kemudian kita melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh prajurit pria, seperti kita melaksanakan patroli, kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan jaga di sini, sama seperti itu, Mbak.
Kalau kelebihan dan juga tantangannya?
Kelebihan atau tantangannya yang kita rasakan, otomatis tantangannya adalah kita melakukan apa yang sebelumnya kita belum pernah lakukan. Misalnya, seperti ini, mungkin di Indonesia kita tidak pernah melaksanakan namanya patroli atau kita melaksanakan jaga keliling desa. Nah, itu kita kan di sini namanya tugas operasi. Baru pertama kali kita di sini melaksanakan tugas operasi, ya kita harus melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria, sama halnya gitu. Misalnya kita melaksanakan patroli, baik patroli pagi, patroli siang, patroli malam, kita melaksanakan semua. Kemudian jaga atau observasi. Observasi yang kita lakukan di pos-pos seperti itu, kita juga melakukan apa yang dilakukan prajurit pria. Itu salah satu tantangannya, karena hal ini merupakan baru pertama kali kita melaksanakan sebagai perempuan atau wanita TNI dalam melaksanakan tugas operasi. Untuk kelebihannya, mungkin kita dapat banyak pengalaman, kita dapat banyak tahu tentang, oh begini loh, prajurit pria itu melaksanakan tugas operasi gitu. Jadi namanya gender equality ya di sini diterapkan benar-benar seperti itu.
Karena menyinggung soal gender equality, apa pengamatan Letu Rima mengenai gender equality, mengingat PBB kan sekarang juga sedang menggaungkan yang namanya gender equality ya. Apa pengamatan Anda tentang kemajuan ataupun kekurangannya?
Kalau untuk kemajuan gender equality sama dengan sekarang, kita juga menerapkan apa yang disampaikan oleh PBB, atau kita juga Indonesia berusaha untuk menambah jumlah women peacekeeper dari Indonesia untuk melakukan kegiatan misi bukan hanya di UNIFIL tapi juga di berbagai negara. Ini salah satu yang digaungkan oleh PBB, bahwa ya kita selama melaksanakan perdamaian dunia, yaitu kita harus memajukan peran perempuan. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria, seperti halnya seperti patroli, kita juga melaksanakan kegiatan jaga, kita juga melaksanakan kegiatan diskusi dengan prajurit pria, kita melaksanakan kegiatan kumpul dengan yang wanita, dan kita juga bekerja, prajurit pria dan prajurit wanita tidak ada bedanya, seperti itu. Itu gender equality di sini, dan jumlah wanita pun sekarang juga sudah ditambahkan gitu. Kalau mungkin dulu jumlah wanita dalam tugas operasi mungkin lebih sedikit daripada prajurit pria. Namun lambat laun semakin bertambahnya tahun, jumlah women peacekeeper atau jumlah peran perempuan di sini juga bertambah banyak.
Selain dari Indonesia, di lokasi yang sama juga ada peacekeeper dari negara-negara lain?
Iya, ada Mbak, ada di sini kurang lebih ada sekitar 6. Ada sekitar banyak negara, bukan hanya dari Indonesia aja, dari Malaysia juga ada untuk women peacekeeper-nya, kemudian dari India, dari Nepal, dari Italia, dari Belanda, dan dari beberapa negara, banyak.
Kemudian apakah ada semacam kegiatan atau latihan rutin bersama para women peacekeeper dari negara-negara lain?
Untuk kegiatan, karena sekarang itu berkaitan dengan COVID, jadi semua kegiatan ditunda. Namun sebelumnya kita melaksanakan seperti pelatihan untuk wanita-wanita peacekeeper, women peacekeeper dari seluruh negara. Kita tergabung dalam Military Gender Task Force dengan FAST Team atau Female Assist Team Military, kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kita perkumpulan dari women peacekeeper seluruh dunia, kita berkumpul untuk membahas mengenai gender equality, dan ini loh peran perempuan, bukan hanya perempuan itu sebagai di rumah, tapi perempuan juga bisa seperti layaknya sebagai seorang laki-laki.
Menarik sekali. Seperti apa rasanya ketika berkumpul bersama para perempuan-perempuan lain dari berbagai negara, namun dengan tujuan yang sama, apakah merasa kayak empowered, merasa lebih berdaya seperti itu?
Iya, jadi kita merasa lebih semangat, karena dari negara-negara lain pun juga mereka kan pasti punya seperti halnya ada sisi tabu sebagai perempuan sebagai peacekeeper atau perempuan sebagai tentara, kemudian perempuan sebagai korban perang seperti apa. Jadi kita bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman, bertukar informasi mengenai ini loh yang dilakukan women peacekeeper dari Indonesia, begini loh perambahan TNI, begini loh peran wanita dari negara lain di situ gitu. Jadi kita lebih banyak sharing-sharing, jadi itu membuat kita menjadi lebih banyak pengalaman dan lebih paham bahwa oh ternyata di negara lain juga mereka ada sisinya yang mereka nggak boleh melakukan, atau mereka tergabung dalam militer, ada sisinya di mana mereka boleh tergabung dalam militer, seperti itu.
Kami ingin tahu ketika, kan salah satu kegiatan utama yang dilakukan juga adalah berpatroli. Nah, kalau berpatroli itu ngapain sih? Apa yang dipastikan, checklist-nya apa saja? Itu?
Kalau untuk patroli, kesehariannya kita ada dua kali patroli. Ada section vehicle patrol dengan section foot patrol, atau patroli yang dilaksanakan menggunakan kendaraan dengan patroli yang dilaksanakan dengan berjalan kaki. Yang kita lakukan adalah kita biasanya menyusuri atau kita biasanya berkeliling AOR kita atau area of responsibility di Indobat sendiri, Indonesian AOR, kita memastikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan atau kita tidak ada kita memastikan bahwa tidak ada namanya atau kesalahan dari negara lain. Misalnya kita patroli blue line gitu, kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial sesuai dengan mandat UN 1701 bahwa kita di sini bersifat imparsial. Jadi kita hanya melakukan patroli dan kita melakukan observasi saja gitu, dan kita hanya memastikan bahwa mereka tidak ada kontak dari kedua belah pihak negara gitu. Apabila mereka ada kegiatan kontak salah satu negara, kita akan langsung melaporkan kepada atasan kita, seperti itu.
Apa yang paling dikangenin dari Indonesia?
Pasti suasananya Indonesia, karena suasana Lebanon sendiri dengan suasana Indonesia itu berbeda. Itu bukan hanya dari segi makanannya saja, tapi situasinya dengan kondisinya Indonesia yang mungkin panas, tapi lebih ramai di Indonesia gitu daripada di Lebanon ini, karena yang mungkin karena di sini adalah negara yang masih berkonflik mungkin dengan negara sebelah, negara Israel. Jadi kita kegiatan sini tidak begitu banyak. Kita yang melakukan kegiatan ya yang biasa-biasa saja yang biasa dilakukan. Seperti halnya patroli, kita tidak maksudnya berbeda sekali geografis Indonesia dengan geografis Lebanon, seperti itu. Jadi itu hal yang pertama kali saya kangen Indonesia adalah Indonesia ramai, di Lebanon sepi.
Sepi ya. Di sana cuacanya seperti apa sih?
Kalau untuk cuacanya di sini berubah Mbak ya, sama seperti yang di luar negeri kan biasanya mereka di sini ada 4 musim. Kalau di Indonesia kan hanya ada 2 musim, kita di sini 4 musim. Jadi kalau panas, kebetulan lagi summer panas sekali. Kemudian kalau pas lagi winter dingin-dingin sekali. Kemudian kemarin sempat salju sebentar di sini. Jadi musimnya di sini kita menyesuaikan sesuai dengan musim yang ada di Lebanon. Untuk saat ini Lebanon masih musim panas.
Nah, ini bulan Agustus juga akan menjadi pertama kalinya berarti Letu Rima merayakan Hari Kemerdekaan di Lebanon. Bagaimana nih rasanya?
Ya, otomatis pertama bangga Mbak ya, karena kita bangga, terharu, sedih gimana? Karena kita merayakan kemerdekaan Indonesia di negara orang, seperti itu. Kita tidak bisa merasakan euforianya apabila kita melaksanakan upacara atau Hari Kemerdekaan Indonesia itu di negara sendiri gitu, akan berbeda pasti rasanya. Rasa bangga ada, tapi juga ada rasa harunya.
Apakah sudah tahu akan ada perayaan khusus atau tidak untuk 17-an di sana?
Kalau untuk informasi sampai dengan saat ini, kita akan dipusatkan di Nakura Mbak, atau terpusat di Unifil sana, Indonesia. Untuk di batalion atau di satgas masing-masing tidak ada, namun untuk saat ini terpusat, tapi belum tahu apakah nanti ada perubahan atau tidak.
Jarak dari tempat Letu Rima sekarang ke mana pusat itu berapa lama?
Sekitar 1,5 jam Mbak, kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam.
Oke, itu di dua kota berbeda?
Iya, di dua kota berbeda. Saya ini posisi Indobat di Acit Al-Qusair, di Lebanon Selatan. Untuk yang pusatnya itu ada di Nakura.
Baik, terima kasih Letu Rima untuk ngobrol-ngobrolnya bersama VOA hari ini.
Terima kasih Mbak Vina atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tim. Terima kasih, sukses selalu.
Dan itulah bincang-bincang saya bersama Letnan 1 Rima Eka Tiara Sari yang sekarang ini sedang bertugas sebagai salah seorang anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Jangan lupa untuk simak terus perbincangan VOA bersama berbagai tokoh menarik dalam In Case You Missed It yang bisa disimak di situs VOA Indonesia dan juga di podcast In Case You Missed It. Sampai jumpa.
Masih di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Duyastono dan Dania Iman.
Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.